Викендово првата државна лига Северозапад во Викторија се играат надпреварите од 12-тото коло, а Жепката сакаше да имаме два надпревари, два дерби надпревари во кои се состануваат македонските екипи. Утре со почеток во 15 часот играат Сидна Македонија и Алтона Меџик Вардар, додека во недела со почеток во 15 часот попладне играат екипите на Престон Македонија и Джилонг Македонија, интересни надпревари кои вреди да се посетат. Во надпреварот што се игра во недела, екипата на Престон Македонија, како што рековме, ја пречекува екипата на Джилонг Македонија. Престон Македонија со серија победи, додека екипата на Джилонг игра постојано добро и се наоѓа на второто место на табелата, веднаш зад Алтона Меџик Вардар. Меѓутоа, екипата на Престон Македонија очекува на овој надпревар победа и да ја продолжи победничката серија. Затоа ние разговаравме со еден од најдобрите поединци на Престон Македонија во моментов, фудбалерот Роберт Стамболџиев, кој како засилување дојде во оваа екипа пред неколку кола и за три надпревари постигна 8 голови. Разговаравме и со тренерот на Престон Македонија Љупче Ацевски. Најпрво одиме со разговорот со Роберт Стамболџиев.
Роберт, 8 голови на три надпревари. На што се должат таа ефикасност?
Јас играм напред и стално сите ќе велат колку голови ќе кажи каков играч си. Попишав за Престон и за мене чекат да клавам голови, да направам голови и за 3 games имам клено 8 голови, што сум многу thankful. Ба за мене не е само за мене голоите, имам многу помош со други играчите и поиќе ја добиме гејмовите. Имаме добина сега 3 games со тие голови.
Ветувате уште голови во дресот на Престон до крајот на сезоната?
Јас ќе пробам секој гејм да колку што можам за тимот да доби, to win.
Чекувате Престон да се бори за врвот на табелата до крајот на сезоната?
Ќе видиме секој гејм, знаеш, има многу гејмс до крајот. Само видиме the next game и да земеме 3 points секој гејм. И кога добиеш што сакаме да правиме, ќе видиме после.
Во недела се игре овде на овој терен на Престон Македонија и македонското дерби со екипата на Джилонг. Преодите на победа?
Стално. Ние сме Престон, стално чекаме да добиеме. Знаеме Джилонг е добар тим, бе тие ке ни чекат нас сега, оти имаме добина 3 games. Ке знаат, ние клаиме 7 голови пред last week. Бе знаеме, ке биде голем гейм, голем дерби и сакаме сите луѓе да видат убаво играјне.
Очекувате и подршка од љубителите на Престон Македонија, од навивачите да дојдат во поголем број?
Стално, знаеме Престон пред кога беше НСЛ имаше многу луѓе. Знаеме кај сме сел, but Престон е teams of division. И пробаме колку што можеме да го кренеме Престон кај што треба да биде.
И да го искористам вашето присуство, бидејќи ретко ве наоѓаме, меѓутоа сега и почесто ќе се гледаме овде. Како планирате да се одвива вашата играчка кариера? Планирате да останувате во Престон или ќе барате некој поквалитетен клуб?
Јас сум на холидејс. Дојдов пред 2 месеци. Имав некој тимс во МПЛ што сакам да попишат. Не може да стоам за финалс, да играм со тие. И Луис called me за Престон и тука сум. Јас ќе одам ABC за некој недели, не знам кога. But секој гейм ќе пробам да добијам од how I'm here. But за мене ќе одам ABC за Престон за сеја, за холидејс да сум фит и ќе тим што е од млад сум тука.
Благодарам многу и успех во понатамошната кариера.
Фала многу.
Во продолжение да го слушне ми разговорот со тренерот Љупче Ацевски за тоа што очекува од надпреварот со Джилонг Македонија, но и воопшто од екипата на Престон Македонија до крајот на сезоната.
Господин Ацевски, на што се должи ова низа на победи на Престон Македонија?
Можам да речам отворено оти, мислам, сите играчи од кој сум дојден јас, даваа све од себе, 100%, секој ден е тренинг, секој недела. И добри играчи имаме. Имаме донесено од 2-3 нови, како Роберт Стамболџиев, Пол Хави, ови се добри играчи, искусни играчи, и тие носат квалитет во екипата. Поиќе време што сме заедно и тренираме поиќе заедно, пак ќе бидеме и подобри понатаму.
Дали тоа значи дека ќе атакувате на врвот на табелата, за што подобар пласман? Сега заостанувате се бодови, меѓутоа никогаш не се знае во фудбал.
Да, се, ние само се секој такмица што иди само пробаме да земиме 3 бода со таа такмица. Се како ова нела што играме со Джелонг, за нас е само 3 бода. Дали ќе се качиме понатаму на табелата, ако победиш ќе се качи 100%. Знаеме од има добри екипи во лигата како Алтона Вардар што се први и со доста бодовини бегат, али како што рече, не се знае ништо во фудбал како ќе заврши. Нашето како што реков само за нас е секој такмица што играме да земе 3 бода.
Во недела ви доаѓа екипата на Джелонг Македонија. Джелонг, што очекувате од овој натпрев?
Джелонг се и тие се јак тим, моментално втори се на табелата. Очекуваме ние добра утакмица, фудбалски спектакол што се вели за сите гледачи, за цел македонски народ и љубители на фудбалот, али од наша страна како што реков пре, скада ние све ќе даваме свое од себе да победиме утакмицата. Кој ќе заигра најдобро, тој нека победи.
Упатите апел до навивачите да го посетат Батаконерс резерв.
Да, увек кога зборнам дали со пријатели, дали со роднини, дали со кој било, увек прашам да дојдат на такмица. Појќе гледачи што има подобро за нас и мислам не само за нас, туку и за фудбалот во Викторија, али знаеме од има престо Македонија голема историја и има доста навивачи во Мелбурн што не идат моментално. Знаеме од и ако дојдат тие, нема ни една екипа во Викторија да не стигне за навивачи.
Се вратија добрите игри, се вратија победите, да се надеваме дека ќе се вратат и навивачите.
Да, тоа го очекуваме ние.
Благодарам.
Одиме сега и со прегледот на другите настапи на македонските екипи. Во четвртата лига Север, Лавор Слога Юнайтед гостува кај Борондара Иглс, додека во четвртата лига Юг, Нобел Парк му гостува на Монаш Юниверзити. Во петата лига Север, Пленти Вали Лајонс гостува кај Кембрфилд Лајонс, додека во петата лига Запад, Киловус е пречекува екипата на Лавертон Парк. Во премиер лигата на Нов Јужен Вил се играат над преварите од 15-тото коло. Рокдел Сити Санс на домашен терен ја пречекува екипата на Хока Сиднеј Сити. Сребата се игра во недел со почеток 18 часот. И во втората премиер лига се играат над преварите од 16-тото коло, во која Сиднеј Македонија ја пречекува екипата на Норчор Маринес. И во Илвара премиер лигата се играат над преварите од 13-тото коло. Вечерва Кринджила Лајонс ја пречекува екипата на Кемблавара Фури. Сребата започнува во 8 часот, додека утре со почеток од 2 часот и 30 минути Вулонгонг Юнайтед игра со Порт Кембла.